มื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเรือรบของจีนลำหนึ่งล็อกเรดาร์ของระบบอาวุธไปที่เรือรบของญี่ปุ่นในน่านน้ำทะเลจีนตะวันออกซึ่งประเทศทั้งสองมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะกันอยู่แต่ไม่มีการยิงอาวุธใดๆนะครับและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นแถลงต่อสภาเมื่อวันพุธว่าการกระทำดังกล่าวของจีนเป็นเรื่องที่เป็นอันตรายและเป็นสิ่งที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งอาจนำไปสู่การปะทะกันได้โดยบังเอิญและเขาได้เตือนจีนไม่ให้ทำให้สถานการณ์ลุกลามบานปลายไปมากกว่านี
้日中両国の間で台湾に向けた兆しが見られる中で中国側によりこのような
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าในเวลาที่ดูเหมือนจะมีสัญญาณส่อแสดงถึงความกระเตื้องในการเจรจาระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเหตุการณ์ยั่วยุจากฝ่ายเดียวของจีนนี้นับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งญี่ปุ่นได้ยื่นประท้วงจีนในเรื่องดังกล่าวและกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้ยืนยันว่าเรือรบของจีนได้ล็อกเรดาร์มุ่งเป้าที่เรือรบของญี่ปุ่นจริงและเมื่อเดือนที่แล้วเรือฟริเกตของจีนลำหนึ่งก็ได้เคยล็อกเป้าเรดาร์ของระบบอาวุธไปที่เฮลิคอปเตอร์ทหารของญี่ปุ่นเช่นกันอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนปฏิเสธที่จะแถลงให้รายละเอียดใดๆโดยกล่าวแต่เพียงว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้ทราบเรื่องนี้จากรายงานข่าวของสื่อมวลชนเช่นกันทางด้านสหรัฐนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงเมื่อวันอังคารว่าสหรัฐรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวและว่าเรื่องในทำนองนี้เพิ่มความเสี่ยงของการคาดการณ์อย่างผิดพลาดและเป็นผลร้ายต่อเสถียรภาพในภูมิภาคได้ครับส่วนนายจอห์นแบล็กสแลนด์นักวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนเนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้เรียกการใช้เรดาร์เล็งเป้าของเรือรบของจีนว่าเป็นการเพิ่มระดับอย่างสำคัญของกรณีพิพาทและเขาเตือนว่าพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวอาจทำให้มีปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงจากญี่ปุ่นได้
So there is a grave concern that something could happen that might be convenient for one side or the otherto allow be allowed to escalate
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าตนเชื่อว่าในขณะนี้ไม่มีฝ่ายใดตั้งใจจะจุดชนวนสงครามให้เกิดขึ้นก่อนแต่เรื่องที่น่าวิตกก็คือเหตุการณ์บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะปล่อยให้เหตุการณ์ขยายตัวลุกลามขึ้นได้ครับหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในทะเลจีนตะวันออกนี้มีชื่อเรียกว่าเซนกากุในภาษาญี่ปุ่นและจีนเรียกว่าหมู่เกาะเตียวหยูโดยเชื่อว่าน่านน้ำรอบๆหมู่เกาะที่ว่านี้เป็นแหล่งปลาที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานใต้ทะเลอีกด้วยญี่ปุ่นได้ผนวกหมู่เกาะดังกล่าวเข้าเป็นของตนในช่วงปลายทศวรรษที่19แต่จีนนั้นได้ออกมาอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองเหนือหมู่เกาะที่ว่านี้ในปีพ.ศ. 2514โดยอ้างหลักฐานเหตุผลจากแผนที่เก่าซึ่งแสดงว่าหมู่เกาะที่ว่านี้เคยเป็นของจีนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีในประวัติศาสตร์ครับผมจะเปรียญตันสมบุญ VOA Washington